Dårlig søvn kan føre en række negative helbredsmæssige konsekvenser med sig. I takt med alderen kan behovet for søvn falde let, men fysiske, psykiske og medicinske faktorer, der kan påvirke vores søvn, stiger. Det gør det særligt vigtigt at have fokus på den sunde søvn hos ældre patienter.
We know the population is aging, and especially in Denmark. And one of the main factors that we can control and we can understand and we can have like treatments is sleep. We can do things to get improved routine, actively life and mental health.
Du lytter til Ugeskriftets podcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
Så jeg hedder Ola Jordanivia Centelles. Jeg arbejder på Hjerne og Neu Anestudelse afdeling. Jeg er overlæge, og jeg har lavet min PhD angående aging.
Og jeg hedder Poul Jernum. Jeg er professor overlæge på Dansk Center for Sundhedsmedicin fra samme afdeling. Og vi er i øjeblikket på Rigshospitalet, men på Glostrup matriklen, og der har vi en afdeling, hvor vi er et par 40 mennesker, der arbejder fuldtidsbesøvn, og så er der en del akademisk personale ovenpå.
Og Olaja, du får lov til at slå over i engelsk. Jeg stiller spørgsmålene på dansk, og du får lov til at svare på, på engelsk.
Tusind tak.
I har begge to skrevet en artikel omkring aldring og søvn. Hvis vi starter med sådan baggrund og anledning for, hvorfor I har skrevet artiklen. Er det fordi, det er en patientgruppe, som ofte har problemer med søvnen, at det er det, der er anledning til det?
Ja, præcis. Ja, it is. No doubt about it. When we age, there are some physiological changes that somehow we cannot avoid. But there are some other factors as the comorbidities. The patients will have more like hypertension, diabetes, patients with a stroke. And then in those cases, they have like more sleep disorders, more problems with the sleep. And then we have to be able to detect those.
Hvordan ændrer vores, fordi det beskriver I også i artiklen, altså hvordan ændrer vores behov for søvn sig i takt med, at vi bliver ældre?
First of all, we have to remember that the importance of sleep never changes. However, it's true that there is somehow an evolution. It has been a lot of research talking about, is there real, like the total sleep is decreasing? And it's a lot of discussion about it. It looks that maybe the nocturnal sleep is decreased. And we know that actually napping, if it's like physiological napping, it can be very good for the cognitive and also for the healthy aging.
Så det der med at tage en lur midt på dagen, det er faktisk måske en meget god idé.
Præcis. There is a lot of evidence that irregular sleep is associated with broad adverse health outcomes. There is no doubt about it.
Det er meget vigtigt at pointere, at rask eller healthy sleep er fuldstændig essentielt for vores liv. Det er essentielt for alle domæner af vores helbred, kognitivt, mentalt, socialt, emotionelt, men også fysisk. Og vi har meget stærke data, der viser, at sund søvn er fuldstændig afgørende for mentalisering, for eksempel dannelse af hukommelse. Søvn indgår i vores ændring i en lang række fysiologiske processer, herunder rensning af hjernen og kropsdele. Vi ved, at søvn har en enorm betydning for immundannelsen i immunsystemets reaktivitet og helbred, og det har helt afgørende betydning for vores vækst og mange andre grundlæggende funktioner. Derfor vil enhver ændring i den sunde søvn eller påvirkning af den sunde søvn også kunne have negative konsekvenser. Og det er fuldstændig i overensstemmelse med vores viden, at vi ved, at hvis vi sover for lidt, eller vi sover virkelig meget, så er det knyttet til nogle afgørende ændringer i vores helbred. For eksempel er der kort søvn, at vi betragter vi i dag som en meget væsentlig risikofaktor for udvikling af overvægt, diabetes, hjertesygdomme, men også tidligere død. Men hvad der også er særdeles vigtigt, ringere kognition. Og så det er nogle af de faktorer, som vi kan se er en meget stærk risikofaktor. Man undrer sig over, at dem, der sover meget længe, også har en øget sygelighed. Men vi tror, at dem, der har meget øget søvn, typisk for voksne over 9-10 timer, at det også er knyttet til andre sygdomme, f.eks. visse typer depression eller visse medicinske sygdomme.
Mm. Men får vi lige for rundet den del også, altså hvad er den sunde, gode søvn? Vi kan både snakke i timer og søvndybde og alt muligt.
The good sleep is somehow an habit, because the American Society of Sleep, it summarizes with 7 hours of sleep. that's a good sleep. And then we have to have good habits as our routine. That's very important for the small kids, but it's also very important for adults and for the elderly. We should have like a room with a good temperature, with no disruptions, to sleep as deep as possible and as continuously as possible. The problem with aging is we will have all of those comorbidities or small problems. As we age, we will have pain. Arthritis is quite common. Then we will have like a hypertension. They are taking diuretics, for example. They wake up during the night. There is nocturia. There is plenty of small factors or big disorders that they are together. And somehow, even we need to have the 7 hours of sleep, including maybe napping or not, we have to include all of those to assess the patient as good as possible.
Ja, så man kan sige, at der er, som vi bliver ældre, en masse faktorer, der gør, at man for eksempel lettere vågner om natten. Det kan være smerter, det kan være, at man skal op og på toilettet. Yeah. Det kan være mange forskellige ting.
Ja, yeah. So actually, when in medicine, normally we talk about 3 factors, right? It's the predisposing factors, precipitating and perpetuating. The predisposing factors are the ones that somehow they are there, right? In the case of sleep, it's the sleep-away physiology. Then we have the precipitating factors that in those cases is very important as the physical impairment of the patient. Activities that they do daily is very important that they, as we get older, we are active. We do things socially and also physically, like training. Then they will also have pain, fatigue due to medicine. There is incontinence, as I said before. And then there are the perpetuating factors, which are the psychosocial problems. There are many elderly that they are alone and they don't have like a social life and also activity time. And then there is also at the end the environmental factors. And this is special in the nursing's Playa Gem because there is noise, there is light, there is people coming to bring medicines to your colleague or whatever. In those cases, also the people that they are living in the city, they are like a lot of stimulus that it's difficult sometimes to control.
Der er altså en lang række faktorer, der kan påvirke, hvor godt vi sover om natten. Såsom smerter, psykisk mistrivsel, medicinpåvirkning, aktivitetsniveau i dagstimerne, natlige toiletbesøg eller lys og larm fra vores omgivelser. Forstyrrelser i døgnrytmen kan også have en stor effekt på vores evne til at falde til ro og på kvaliteten af vores søvn.
That it can happen with the elderly, and it can be a disorder or it can not be. This thing is normally when the patient or the subject goes to sleep earlier and wakes up earlier. It's somehow quite normal. However, it can be a disorder when it affects your normal social life or what is accepted. So, for example, if we have a patient that goes to sleep at 7 in the afternoon, evening, and then wakes up at 5, that's somehow not accepted, so we'll have to work on that. Because I think it's very important to understand physiology, and is we know that aging will change quantity and quality of the sleep. And this is due mainly to factors, there are many. But I will just mention 2, and maybe Paul has some words about it. First is the body's internal clock. It's the nucleus that is in the hypothalamus that is called the suprachiasmatic nucleus. And in this one, the information resides with the eyes, so that's the light. In that sense, that's the very importance in Denmark, because if we don't have like light enough, there will be a problem. And that's especially in the Nordic countries, that there is the winter is quite tough and we don't have that much light. So it's the importance that the elderly get light enough. The other thing is the hormones, especially melatonin and cortisol. Those ones, especially melatonin, gets decreased with we age. We can have maybe some treatments, but somehow is the normal physiology.
Og i artiklen beskriver I jo også de forskellige søvnstadier, man går igennem. Der er den dybe søvn og REM-søvn, ja. og så videre. Kan du prøve at fortælle, hvordan ændrer søvnen og søvnstadierne sig i takt med, at vi bliver ældre?
The slow sleep will decrease, and then REM. And REM is also very important for the memory, for the cognitive function, also for the emotional part. And then because of this, we will have more superficial sleep that is called N1 and N2. And we'll have more arousals, and sometimes it's normal to have more fragmented sleep.
Så det vil sige, at det bliver sværere med alderen at komme ned i den her dybe søvn, som er meget gavnlig, altså man sover lettere, vågner lettere yeah. osv.
Ja, exactly.
Det er meget vigtigt at holde fast i og forstå de processer, som Olaya beskriver her. Påvirkninger i de cirkadiane, altså i døgnrytmeforandringerne og i søvnens struktur, har fuldstændig afgørende betydning for de problemer, som mennesker oplever. Så for eksempel, hvis man vågner meget mere og sover mere superficielt, lettere, så oplever man også søvnens kvalitet ringere. Men en forståelse af, hvad den normale ændring er, er det også vigtigt at forstå, hvad er det, hvor grænsen egentlig til, hvad der egentlig er sygdom, og hvad der egentlig er normal ændring. Fordi vi er tilbøjelige til at putte mange af dem, der har normale fysiologiske forandringer ind i nogen, hvor vi siger, at det er en sygdom, vi skal behandle, for eksempel med sovemidler. Og det er grundlæggende forkert. En anden ting, jeg også gerne lige vil tilføje til, hvad Olaya sagde, det er, at vi vores omgivelser, vi ændrer vores adfærd rigtig meget i, det har vi gjort i årtier. Vi er mere indendørs, vi er mere eksponeret til indendørslys, vi er mere eksponeret til skærmlys og andet. Og det ændrer også vores adfærd rigtig meget. Vi bliver mere passive. Og når vi er indendørs, så skal vi ikke ret mange meter væk fra et vindue, før at lysintensiteten i rummet når under det niveau, der faktisk stimulerer vores hjerne. Men hos de mennesker, der for eksempel er syge og kommer på hospitalet, eller får hjerneskade, eller kommer på plejehjem, så mister man fuldstændig denne døgnrytme-stimulation. Og det betyder også, som Olaya her beskrev før, at alle de døgnrytme-udtryk, vi har, de bliver ophævet. Så for eksempel, hvis vi måler melatonin og kortisol hos mennesker, der er på plejehjem, så er det fuldstændig ophævet. Men det er vigtigt at forstå den her normale stimulation, den interaktion mellem vores biologi og eksterne faktorer, som for eksempel døgnrytmestimulation, adfærd, fysisk aktivitet osv.
Poul, det kan være, at du vil fortælle lidt om de patienter, I ser herude på søvnklinikken. Hvilke søvnproblemer har de? Hvilke søvnforstyrrelser kommer de til jer med?
Den første hyppige gene, det er det, vi kalder insomni, altså søvnbesvær, som det danske ord er. Og det begreb, det er en oplevelse af, at søvnens kvalitet er ringe. Det vil sige, at man har svært ved at falde i søvn, eller sove igennem, eller oplever, at søvnens kvalitet er ringe. Det er altså med andre ord en subjektiv klage. Den siger ikke noget om, hvordan man objektivt sover, men det er en personlig oplevelse af søvnens kvalitet er ringe. Det er en tilstand, som alle mennesker vil opleve. Det er faktisk uhyre sjældent, at nogen slet ikke oplever det. Men den stiger meget kraftigt med alderen. Og alle undersøgelser viser, at en hyppighed omkring 30-40%, når vi bliver ældre, er en meget almindelig forekomst. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er noget, der skal behandles, men det er noget, man kan have en opmærksomhed på. Den forstyrrelse er i og for sig tilsyneladende relativt banal, men det er det ikke. For ser vi på dem, der har kroniske vedvarende klager og meget svære klager. Det er i særdeleshed knyttet til andre sygdomme. Først og fremmest psykiatriske sygdomme, neurologiske sygdomme og medicinske sygdomme over en bred kam. Det er også knyttet til kronisk alkoholforbrug eller andre faktorer. Og da de her faktorer ofte stiger med alderen, så er det noget, der bliver hyppigere med alderen. Og især de svære former. Og der er så altså en lang række underformer af det, som vi blandt andet undersøger her. En anden stor gruppe sygdomme, som vi ser, det er, at når ens evne til at mentalisere eller hjernens funktion bliver ændret, så er en af de første faktorer, der bliver ramt, det er søvnen. Og det er, fordi hjernens vågen-søvn-reguleringssystem er et meget kompliceret system, som omfatter store dele af hjernen, som har et meget kompliceret regulation.
Ja, og så er man nem at slå ud af kurs.
Exakt. Og ja. Derfor vil en lang række hjernesygdomme, neuropsykiatriske sygdomme, meget tidligt påvirke det. Og jeg vil komme med nogle ganske få eksempler. En sygdom, som er meget almindelig, det er Parkinsons sygdom. Cirka 14.000 mennesker i Danmark har Parkinsons sygdom. Men det viser sig, at hovedparten af patienter med Parkinsons sygdom, de har søvnsygdom. Og det interessante er, at den sygdom, der virkelig optræder hyppigt hos Parkinsons sygdom, den optræder ofte mange år før Parkinsons sygdom udvikles. Typisk 10-15 år før. Den sygdom hedder REM sleep behavior disorder. Og det har noget med sygdommens udvikling, Parkinsons sygdommens udvikling at gøre. Og derfor er det en markør for, at man senere hen får Parkinsons sygdom.
Og det kan være, at du lige vil knytte det på, hvad indebærer det?
Ja, det er en sygdom, der, altså REM sleep behavior disorder er en sygdom, hvor man, den kontrolmekanisme, der gør, at vi ligger roligt under søvn, den bliver simpelthen ødelagt. De kan ikke hæmme bevægelserne, og de udlever deres drømme. Det vil sige, at de ligger og slår med armene, eller laver forskellige handlinger under søvn. Det optræder typisk i 40-50-60 års alderen, når det opstår. Hvis man får RPD, så har man inden for de næste efterfølgende 15 år cirka 80-90% risiko for at udvikle Parkinsons sygdom. Det kunne man sige, at det er interessant. Ja, det er det, fordi inden for få år vil vi have forebyggende behandling for Parkinsons sygdom. Og derfor er det en sygdom, vi er meget opmærksom på, fordi inden for få år, så vil vi kunne forebygge den sygdom. Så de patienter, der har RPD, altså REM sleep behavior disorder, de vil være kandidater til forebyggende behandling. Så det er en meget vigtig sygdom at kende. En anden sygdom, som også giver tidlige sygdomme, det er Alzheimers sygdommene. De giver også en lang række søvnforstyrrelser, og vi ved, at der er en lang række forhold omkring det, som vi tidligere kan identificere. Og derfor indgår søvn-vågen-reguleringen også som led i de markører, som kunne være tidlige markører for kommende Alzheimers sygdom. Og her er historien den samme. Vi er på vej med forebyggende behandling, og det kan også være markører, der kan indgå her. En tredje gruppe, jeg lige vil nævne, det er en af de hyppigste, det virker meget banalt, men det er jo søvnapnø, ganske almindelig søvnapnø, som godt 400.000 mennesker i Danmark har. Den stiger stærkt med alderen, og når man er over 60-70 år gammel, så har mere end 15-20% af en befolkning faktisk søvnapnø, og godt halvdelen af dem i stærkt behandlingskrævende art. Og den er stærkt overset, og dem ser vi rigtig mange af. Når jeg lige vil nævne den også, så er det fordi, at søvnapnø er et stærkt risiko for hjertesygdom, først og fremmest atrieflimmer og for andre komplikationer, men i særdeleshøjde også apopleksi, altså stroke. Og den risiko er mere end op til to til tre gange øget, hvis man har moderat svær søvnapnø. Og af dem, der har fået en stroke, der har 60-70% af dem søvnapnø. Og derfor har vi her på Rigshospitalet og Herlev Hospital indført, at vi screener alle med stroke for søvnapnø, og vi behandler dem, og resultaterne er ret gode. Så det er også en markør, som vi skal være meget, og den er også stærkt knyttet til alder.
Vi har jo snakket om mange forskellige former for søvnforstyrrelser, søvnproblemer og så videre. Jeg tænker, at det måske for den enkelte patient eller den enkelte ældre kan være svært at gennemskue, om noget er almindeligt, om det er alvorligt, om det er noget, der kan klares ved den praktiserende læge, eller om der skal specialiseret behandling til. Hvordan skal man agere, hvis man som ældre, men selvfølgelig også bare gennem livet, oplever problemer med at sove, eller man har dårlig søvn, man vågner meget? Nogle af de her eksempler, vi har været inde på.
Yes, I think it's the same as somehow as always. We have to do like a very good medical history about understanding what's going on, what is the factors, how many hours they sleep, how many naps, what happens between the naps. After, we have to do like a very detailed list about medicine, doses, those ones. And at the end, we have to do also like a very good examination physically and also, if we can, neurologically, at least superficial, to understand if there are like red flags. Afterwards, I think the doctor will have an idea about the differential diagnosis. And then if they can help out, if, for example, it's insomnia, they can take a follow-up to understand what's going on, if we can do something to get it better. And, for example, if this is the case of obstructive apnea, it should come to us to do a polysomnography and we can assess it. And then in the case of rapid eye movement sleep behavior disorder, as Paul mentioned, I think it's very important to get a follow-up in those. So to have a diagnosis and to have a follow-up, because as he said, it comes up to 15 years, 10 years before the Parkinson's disease starts, but also dementia of Lewy's bodies, and it's more rare, but multiple system atrophy. So there are some very important and serious problems that they will come after that. So it's important that we do a follow-up.
Ja, og vi har jo snakket om insomnia, altså det, at man har svært ved at falde i søvn nogle gange i løbet af det her program. Hvornår er det at have svært ved at falde i søvn problematisk?
Det er en stor del i forståelsen af almindelig søvn i den almindelige befolkning, og hermed også insomnia i almindelige sammenhæng er også at forstå de almindelige processer. Og det vil sige, at det også at give patienterne en forståelse af, hvad almindelig søvn er. Fordi det er almindeligt at vågne om natten. Det er almindeligt at gå på toilettet om natten. Det er almindeligt, at man en gang imellem, når man er sårbar og skrøbelig, at man også har det skidt, både humørmæssigt og søvnmæssigt. Så en del af det, det er også at give en form for learning about health, altså indlæring omkring, hvordan sund og almindelig helbred er. Og en gang imellem kan søvnen også være træls. Og det er ikke sikkert, at man skal behandles medicinsk for det, fordi man kan også tale med sin patient om, hvad der er svært i livet. Man skal også huske, at en søvnklage kan være et redskab for en patient at komme til lægen, fordi der er andre problemer i livet. Og husk at spørge ind til, om der er andre dilemmaer i patientens liv. Fordi søvn er meget sensitivt for, hvordan livet hænger sammen og skruet sammen. Vi er det samme udsat for sorger og bekymringer, og så sover vi dårligt, når vi har det. Så det er først, når egentlig vi begynder at sige, at der er svære forandringer, og hvor er grænsen? Ja, det vil jo altid være en klinisk vurdering. Men der er nogle konkrete sygdomme, som vi mener, vi skal gøre mere ved. Vi har talt om REM-sleep behavior disorder, vi har talt om natteforvirringstilstanden, søvnapnø og andre tilstande. Det vil vi gerne have. Så tilstanden og tilfælde, hvor man har abnorm adfærd under søvn, det vil vi gerne undersøge. Og den andre ting, hvor man måske skal tænke, her skal vi intervenere mere, det er, når søvnen virkelig er kronisk problematisk. Og især, hvor der også er begyndt at være psykiske forstyrrelser herunder psykiatriske sygdomme. Fordi søvn er en stærk markør for psykiatrisk sygdom, depression, andre alvorlige sygdomme, angstsygdomme og lignende. Og i den situation skal man også som læge være mere opmærksom.
Så man kan sige, at der er ikke en eller anden tommelfingerregel om, hvor lang tid tager det der at falde i søvn hver eneste aften. Er det hver eneste nat, at du bruger 1-2 timer på at falde i søvn? Det er ikke ligesom en markør for noget.
Det vil ikke være en hovedregel. Vi vil alle sammen have problemer, så ligger vi og tænker over et eller andet. Hvis vi glæder os til noget, hvis vi sover os over noget, hvis vi skal til en ting, vi bestemt ikke glæder os til, eller vi skal andre ting i vores liv, så vil søvnen være påvirket. Men når vi taler om ældre, er vi også vigtige, at vi tænker på, at alderen medfører en lang række, ikke alene fysiske, men også sociale ændringer. For eksempel når vi går ud af arbejdsmarkedet, sover bekymringer, andre ting, som kan påvirke. Mange mennesker, når de går ud af arbejdsmarkedet, så begynder de at sove midt på dagen, og så har de ikke det samme fysiologiske behov for søvn. Ulaya var inde på ensomhedsfænomener, og 40% af de ældre er bor alene. Og der kan man godt have en trang til også at finde søvn og hvile på forskellige tidspunkter af døgnet. Og man kan ikke forvente, at man kan sove, hvis man går i seng kl. 8 om aftenen, for det sker faktisk i de tilfælde. Man er nødt til at indramme det i den sociale kontekst, som personen befinder sig i.
Ulla, du nævnte også, at det er vigtigt med en god anamnese, altså en god beskrivelse af det forløb, der har gået forud af den forstyrrede søvn. Hvad er det mere præcis, man skal spørge ind til?
First of all, the sleep hours, total sleep time, nocturnal awakenings, if they are, then habits, like what they do during the daytime, if they see the family, if they live with someone, what they do also exercise, then the somehow, how is the daytime function? Because I think what Paul was marking, that I think is very interesting, and I think this word that we are hearing all the time about this holistic view, I think it's very important, because you can say, okay, I'm not sleeping well, but what does it mean? The important thing is like when your daytime function changes, I cannot do what I used to do a year ago, or these 3 months, I'm falling asleep all the time. Those cases are like the ones that we have to take a look, and the ones that we have to think, okay, right now it needs a treatment. That doesn't mean medicine. It means also cognitive, or it means also psychological, or sometimes to come with us. And also it's very important to take a look and to reevaluate the medicines. Is this needful? Is this the doses that it needs to have? Because we see many times that this, like the doses, they are taking a lot of morphine, a lot of opioids because they have pain. And that's very important that they don't, they, we don't want to anyone to suffer from pain. But what is the price? We have to have a balance of everything.
Og hvordan gør man mere præcis det? Fordi så snakker man jo lige pludselig mange forskellige specialer. Måske får man hjertemedicin, måske får man smertestillende, som du beskriver der, Olaja. Så den her sådan medicingennemgang og mulig regulering, hvordan skal man mere præcis gå til det, for eksempel som en praktiserende læge?
Det er sådan, at stort alt medicin påvirker søvnens kvalitet. Det er selvfølgelig ikke helt korrekt, fordi der er medicin, der gør det mere udtalt end andre. Og det, der nogle gange sker for nogle patienter, det er, at patienter kommer i mange klinikker, de er multisyge, og kommer i mange klinikker og får meget medicin, og i løbet af meget kort tid får patienten virkelig polyfarmaci, og nogle gange med konkurrerende lægemidler, som virker egentlig på nogle af de samme mekanismer, men så giver vi supplerende forskellige præparater, som alle sammen har en negativ indflydelse. Det kunne være benzodiazepiner, opioider og andre smertestillende, andre lægemidler, som har de her effekter, og når vi kombinerer dem, har det en meget, meget negativ indflydelse på vores mentale funktion om dagen, men også søvnens kvalitet. Og derfor er det nødvendigt, at man hele tiden går medicinlisterne igennem og afstemmer med patienten, hvilke effekter, som man ønsker at opnå. Så nogle gange ser vi de her patienter, som måske får 14 forskellige lægemidler, og hvor vi gennem medicinsk gennemgang kunne måske reducere det til 4, og det er meget vigtigt, at man afstemmer medicinen med patienten.
En ting er hvad hedder det, de mange forskellige præparater, en selvfølgelig især ældre patient kan få, men hvilke andre mindre faktorer kan man skrue på, hvis man ikke har en søvnforstyrrelse, der er svær eller alvorlig nok til, at man er i behandling herude på søvnklinikken?
Almindelig sundhedsråd, og det er jo at følge nogle helt banale livsråd. Hvis vi har meget skiftende søvntider, så får vi rigtig meget søvnbesvær. Nogle mennesker lidt mere natteugler, og andre mennesker foretrækker at gå lidt tidligere seng. Det er individuelle forskelle, som ikke har noget med helbred at gøre. Men man prøver at holde en normal og regulær schedule for, hvordan man går i seng. Og så er det vigtigt at komme ud. Altså alle, og især ældre, har brug for at komme udenfor. Det er ikke nok at sidde indenfor. Man skal udenfor i lyset, og der må man gerne bevæge sig. Gå en tur om morgenen og sørg for, at man har nogle gode livsvaner. En stærk faktor her er ikke alene motion, men det er også noget med at socialisere med andre. Sørg for at have kontakt med andre mennesker. Det er vigtigt og afgørende for ens mentale helbred. Og har man et bedre mentalt helbred, så sover man også bedre og accepterer bedre sin søvn. Reducer alkoholforbruget. Og hvis man skal have et glas eller to glas, så tag det typisk ved aftensmaden, men ikke senere end det, fordi sen alkoholindtagelse påvirker søvnens kvalitet. Og der er altså med andre ord en lang række faktorer, vi kan kigge på her, men også afstemme forventningerne. Hvis man er i dårlig humør i en periode, så er det ikke unormalt at sove dårligt. Og det må man også inddrage, både som borger, men også som patient, og forklare patienterne, at det kan godt ske, at man også har det. Så der er en lang række faktorer. Det, der egentlig er det store problem, det er, når vi når sygdommene, hjernens sygdomme, medicinske sygdomme, så indtræner vi. Vi træner ikke helt de her faktorer. Men der er det særlig vigtigt. Og hjertepatienter for eksempel har godt af at dyrke motion. Det samme har hjernens patienter også. Så de her faktorer, de gælder altså også for de syge.
As we said, aging, we cannot avoid it. Sleep, we cannot avoid it. And I think it's like, especially like our life fluctuates a lot, and it's okay that you have this period due to stress, due to like a loss of someone that you loved, whatever that is a period of that, that's okay. However, we have to see the chronicity of the problem and if it affects your daily life, and then go to your doctor, do like a good medical history together with them and take a look of all the details to improve your life.
Jamen tusind tak til jer begge to, fordi I ville medvirke og gøre os klogere på søvn og aldring.
Selv tak. Ja, i lige måde.